wa Lingala, Lola Kalamerika,
Udo Washington DC.
Totombele bino mpoko ilamu bisika binso bozwami mpe boye bolamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokililo ozali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Uto, Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi, PJ Elliott na Dadi Balawe, bazali bongo onzela ya masini sango ya mokililo epesameli bino na Marius Muhunga na lisalisi ya Edi Isango. Boka sango tomeli bino mpoko ya lelo. Papa wa Roma asengi lelo na bilenge ba ekolo Congo démocratique na komipesa na losambo na bosangani sembo kolimbisa kosalisa baninga mpe kosala misala.
Oyo ya motu yanga na kangi eza musapi ya misato ezali molai elingi kolakisa honnêteté. Honnêteté oyo ezali le contraire ya corruption. Corruption toboyi alobi tozala honnête na nyonso biso bajene surtout na ane oyo.
Bato zomi na misato wa bomami na baye bamonani kozala badungulu miso balingomba ya ADF na territoire ya Beni mpe Irumu.
Monguna ADF akotaki na village ya Idou ezalaki na Tongo abandaki kobeta masasi po bapopulation civile bakufaki vila oyo toza na yango eza kaka ya 7 personnes.
Tokosukisa basango na biso ya mokolo mwa lelo na manaka na biso na kombo ya Monganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi. Lelo akolobela bokono bwa cirrhose de foie na docteur Charles Mbedi ozali bongo interniste na hôpital universitaire ya Kinshasa. Tala masolo to bombe libino mpoko ya lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Isango.
Secrétaire d'État Molandi aux États-Unis d'Amérique, Wendy Sherman a kutani lelo na ministre ya Rwanda ya Mambi ya Bapaya pe ya Boyokani na ya Bikolo ya Bapaya Vincent Biruta pe basololi pona mayematali Bokingi ya Bolamu ya Bikolo mibali basololi pe pona bosukisami bwa lolenge makambo mabebisami na ngambo ya Est ya ekolo Congo démocratique pe lisusu lolenge nini kotumbula boyikisami makasi ya ekolo Centrafrique. Secrétaire d'État Molandi Sherman a abetiseti na lisungi ya États-Unis ya Amerika na bundisi bwa matata na ngambo ya monele ya ekolo Congo démocratique pe masolo makamba maki na Angola PEAC likitali ya bikulu bya Afrika ya Est. Wendy Sherman na BTPCT na litumba ya misala ngambo iso esengeli kosala na kosukisa matata ya mampinga pe kumema na lumbango boyokani bwa bayi politiki. Papa wa Roma François akutana kilelo na bilenge ba ekolo Congo démocratique na milulu minene miyemi salamaki olibanda ya masano ya ba martira kolanda mabungisi ma milulu miye batukoleka nkoto tuku motuba na mitano nde bazalaki na milulu miyango na maloba azwaki liboso ya bilenge ba ekolo Congo démocratique. Papa François abeti sete na matea maye na koluka kimia na kokima kokabwana tribalisme pe boyinani na kotalaka kabila la ya boko na basusu pe kubundisa kanyaka asengi pe bilenge kosala mosala makasi elongo pe kotumbula ekolo Congo démocratique. Lubiluleki papa wa Roma kutanaki na boko na bato baye bazali komona mpasi na bitumba na Est ya ekolo Congo démocratique na maloba bazwaki liboso na papa wa Roma. Boko na bato baye batalisaki mpasi eye basimba minduki bamonisi bango na kozwaka bato na makasi tupe basi na koboma pe minyoko misusu ya ndenge na ndenge. Papa Roma atelemelaki pe na maloba azwaki bozwi na makasi pe na bitumba ya nkita na ekolo Congo démocratique pe asengi pona yango na bikolo bya molongo kosala manso pona kosilisa mpasi yeye. Bosengeli koyeba ete papa wa Roma akanaka kokende na mobembo eye na ngambo ya Est ya ekolo Congo démocratique kasi akei lisusu te mpona bozangi bokengi bozali kuna. Nsima na bokutani na bilenge papa wa Roma azalaki na misa na katedrale Notre Dame ya Congo na Kinshasa eyetungama uto mobu 1947 epai wapi akutanaki na bamibonza basango pe bamamelo ya ekolo Congo démocratique. Motango ya bato baye babo mama ki mikolumi bali mileki na badongolo meso ya ba lingumba ADF na territoire ya Irumu pe Mambasa na etuka ya Ituri momati bongo na zomi na sambo sima na kosakolama liboso ete bato bakufa ki bazalaki zomi na yoko lobi loleki nzoto ya bato motoba misusu emonana ki na mboka Idou na cheferie ya Wales Votuku na nzela ya Komanda Luna kolanda société civile ya bisika biye mboka nzike lokola Idou Ofai na Manzobe esili bato bato baye bazali kokima po na kobanga bobomi mpe mingi kati na bango bazali bakima bitumba. Mituka mizali koleka lisusu te wuto mposo moko na nzela kati na engumba Goma pe Butembo na etuka ya Nord Kivu sima na basimba minduki ba M23 kozwa mboka Kichanga nzela eye ezali na motu ya makasi pamba te ya ngonde esangisaka bingumba biye mibale kolanda maloba majimi Munguluma president ya Union Nationale ya ba agence ya transport na mboka Butembo na Radio Okapi bozangi nzela eye ezali kopesa mpasi mingi na babeli baye basengeli kokende na engumba Goma mpona kozwa lisungi biloko nzike ya kolia ezali kouta lisusu Goma te mpona kosunga bavandi babutembo pamba te mituka pene na 13,000 mizalaki na bato pe biloko mikangami na nzela eye wutu mposo moko pene na Kichanga pe na Masisi centre bato baye bakangimi bazali kosenga na MONUSCO mampinga ma EAC pe baye ba FRDC kubimisa bango obisika biye. Na Nigeria bato baye ba muna ni kozala ba simba minduki ba kote la ki lobi luleki ndako ya mosala ya misala ya mapona mito komisyon elektoral pe ndako ya bayi pulusu bato baye ba bumi elenge mobali moko pe moko azuki makasi bumi boye bo salami mpotsu mibali kakani bosoli ya mapona mi ya mokonzi ya ekolo Nigeria kinosika yebani nanute banani penza bazali sima na makambo maye. Ministre wa yambo ya ekolo Burkina Faso Apollinaire Kelem Ditalimba asakoli makanisi ya bokili lingumba lina kombo ya federation kati na ekolo Burkina Faso pe Mali. Bikolo biye mibale bizali kubundisa ba dongolo misto tope ba jihadist pe bikolo biye mibale bi utaki kubenga na mampinga ma ekolo France ma emazalaki na bikolo na bango. Apollinaire Kelem Ditambela asakoli yango na mubembo asalaki mokolo ma mibale pe ya misato na ekolo Mali. Ekolo Amerika esengi na ekolo Tunisie kosala manso po ite makambo mapolitiki na ekolo eye masangisa bato banso sima na bato moke kaka kozwa esika na maponami ma bakelimi beko maye masalima kio mokolo mwa lumingu muliki. Mpona ekolo Amerika antina ya bato kobo ya kokende kopona ezali kola kisa ete mbula matari esengili esala manso po ete mikolo mizali kuya maponami ma maye masangisa bayimbo kabanso. Ekolo risi e monani kozala kati na bikolo bia molongo e payi wapi demokrasi e kiti makasi na mobu 2022 kolanda mabongesi na kombo The Economist ya ekolo Grande Bretagne eye e pesaka manaka tope mabongesi ma demokrasi na molongo na bikolo kama yoko na tuku motoba na sambo. Risi ezali bongo liboso ya Burkina Faso pe Haiti kolandaka kama bongisi maye mabimisa milelo ekolo Thailand e mati makasi na maye matali demokrasi omolongo na mobu 2022.
Merci Mingi Edi Sango pona basango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Pawa Roma asengi lelo na bilenge ba ekolo Congo démocratique komi pesa na losambo na bosangani sembo kolimbisa kosalisa baninga mpe kosala misala. Papa François akutanaki lelo na bilenge na libanda ya masano ya martyr na Kinshasa. Tolanda bolaye ya sango yango na Nathalie Sekaburu simurabie.
Papa François asengi na bilenge kotonga lobi ya sika na kokeba na tribalisme to bokwani na kotalaka kabila ya mokoto mosusu mpe kotele milaka nyaka na ekolo Kongo demokratiki. Atalisi yango na elembo ya misapi ya loboko. Pona mokambi ya eklezia katoliko, mosapi ya katikati mozalaka molai koleka basusu. Mozali kotalisa bosembo mpe oyo ezali na ngambo etelemeli yango nde kanyaka. Papa wa Roma apameli bongo kanyaka eye mkokoso Transparency International etia RDC na molongo mwankama moko na ntuku motobo na libwa kati na bikolo kama moko na ntuku mwambe. Tata mokambi ya eyamba ya katoliko alobi na bilenge baye nyoso elongo toloba kanyaka te. Teo kandambo ya lisikulu ya papa wa Roma.
Pa corruption.
Kanyaka te, biso nyonso toloba kanyaka te, kumitika te kolonga na mabe. Na kanisi lisusu litatoli ya elenge lokola bino Floribert Bwananjui aboma maka ekokisi bongo bambula 15 azalaki bobele na mbula 26 aboma maki pona kopekisa kokota ya biloko ya kolia ya kobeba oyo ekokaki komema bokono na nzoto ya bana mboka akokaki pe kotika bilei yango kokota moto moko te alingaki koyeba pe alingaki azwa misolo kasi lokola azalaki mokristo Bondela kimpe, abanza kiba susu mpe, aponi kuzala sembo. Nakubo ya bosoto kuuta na kanyaka.
Papa wa Roma, atalisa kimpe ntina ya misapi misusu ya loboko miye mizali kola kisalo sambo, lisanga, kolimbi sampe, kosili sampe kosale la basusu. Abengi si bilenge baye, bazali kola kisa motango mwantuku motoba likolo na nkama na bana mboka banso kozwa bomo ya mboka na maboko na ntina ya kome mabongwa na. Nzoka nde, baike na bilenge, bakani siete, maloba mapapa mpona kanyaka nde masimba kibango yango wana bazwi mokano kolanda malongi ya papa na koboya kanyaka na ntina ya kotonga ekolo ya malamu pamba te bango nde bazali lobi ya mboka toka bango
alobi makambo ebele surtout pona biso ba jeune oyo résumango dans les 5 doigts de la main mais oyo ya motu yanga na kangi eza musapi ya misato ezali molai elingolakisa honnêteté. Honnêteté, oui, c'est le contraire de la corruption. Donc, corruption, c'est bon. Alors, plutôt dans la honnête, na nyonso. Biso ba jeune, c'est une année oyo. Mutoyé na enveloppe, ayé na eloko nyonso, yo za la honnête, sala choix na yo, ndenge sengele.
Omoni biso mingi so de tali na mboka na biso, likamba bengi kanyaka topi corruption, yango bene zali à la base, eza vraiment makasi. Et koti vume boti bena misisa. Yango wana lokola a papa te biso. Et c'est que la biso toye bako bloquer système wana. Biso tanke ba jeune o tozali a venir ya lobby, toye bako boycotter te pe ko boya système wana. Na ko sala ozali ba ba valeur hein.
Abenga ki vraiment biso poisson la na biso tanke ba jeune et Alex biso réalité des humains et Atalex biso avenir na biso pour devenir meilleur dans notre avenir. Et Alex biso ndenge ya kubika a pesu biso ndakisa na exemple typique. Ya liboko na biso moko e abandeli biso na ba lisapi ya suka ti kino na oya katikati o la kisike honnêteté aboyi corruption
na contexte actuel ya pays na biso lo na rosenga vraiment par rapport ya discours papa pesi surtout pour les dirigeants ba ye ba kozala motema ya bomoto po baka mamalamu bato bazali kokamba biso ba peuple na bango ba éviter corruption. Et puis, bah, il y a une réconciliation, ça m'a beaucoup plus vraiment pour l'Est et l'Abisso. Pour que l'Est va souffrir, ma casse, alors, bah, il y a un solo là-bas, il y a un cycle encore, dès que je vais dans le poteau table ronde, bah, solo, il va se réconcilier pour que qui maison dans un bon café et qu'il y ait des bousses.
Et Sengeli Koye Baete, Bilenge et Belém Penza, bah, tonda qui n'a stade, pour n'a koyoka, maloba ya papa wa Roma. Nathalie Sekabouro Simurabie, pour n'a VO Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabouro Simurabie. Bato zomi na misato ba bomami na ba monani kozala ba dongolo miso ba lingomba lia ADF na territoire ya Beni mpe Irumu na butu ya lobi kotanga tono ya, tongo ya lilo kaka na bitumba biye ba soda ba ike ba FARDC ba zokaki mpe ba tombo ki basato ba bomami tolanda bolai na Erika Smuisi.
Lingomba liyabaye babundelaka bomo ibuwa makuki mabomo to CRDH to Convention pour le respect des droits de l'homme ndeli pesi sango yango. Tolanda Christophe Munyanderu ya CRDH.
Munguna ADF akotaki na village ya Idou zalaki na Tongo po akotaki abandaki kobeta masasi po ba population civile bakufaki na bila otoza na ngo ezaka kaya 7 personnes mais na tongo ya lelo ba découvrir ba kuti ebembemi bale pe ezalika kana na village o ya Idou côté ya Eringeti ba civile minei ADF o abumaki bango kaka na date o ya le premier na côté ya Irumu même chose.
Na nkanda makasi mokambi ya CRDH abakisi ete ntina ya misala miabosangani bwa FARDC mapinga ma FARDC na UPDF mapinga ma Uganda ezali komona na soki mokete toyo kalisu Christophe Munyanderu
meme ba nani mutualisation de force oyo UPDF FARDC banda ekoma ki biso ba population civile na ndenge tozo kufa tozo mona impact positif ete et pourtant to kanisa kike ko koma na bango ba opération de grande envergure et koza la ba kolasi yango po ba éradiquer complètement système donc phénomène où ya ADF mais malheureusement et kuki ko eba ki na territoire ya Irumu presque cheferi mobimba et s'il nanu na carte ya territoire ya Irumu et soki okomi na territoire ya Beni et bambuba kisiki côté ouest ya Wicha kaka ba surface wana nyoso eza kaka okipe na mungu na ADF.
Mapinga maiko le Congo démocratique mandimi sango iye mpona lieutenant Jules Ngongo Chikudi basoda babale bazuka kimpe ungambo ya mungu na misato bakufaki toyoka lieutenant Jules Ngongo Chikudi
incursion basala kimbala ele kaki bazwaki ba perte ebele awa bayaki na Idou na chefri wa lete vunkutu pona kosala koluka koboma population na biso l'intervention ya forces armées isalamaki tondongwani na bango kote na biso mibale ba zokaki kasi epa ya banguna bazokaki 4 pe misato na bango bakufaki na bitumba yango kasi na kokima nde incendiaki 8 maisons ya maison ya bato pe ba bomaki civil na kokima na bango pona kosemer terreur merci kawa tozali kosala manso po ete kimia ezonga me pour le moment situation ezali na maboko ya mapinga ekolo
territoire ya Beni na Nord Kivu mpe ya Irumu na Ituri ezali solo na nkokoso mingi ya ba ADF baimboka basila kokima bilanga na bango mpona bobangi ba ADF. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Merci mingi, Erikas Mwisi. Toko mibongo na ngonga, yebo mikolo miso miaminei, tolanda kabongo maraka na biso na kombo ya Monganga, na sala nini. Lelo, Fatou Makala la limasi, ayambipo na biso Dr. Charles Mbedi, wazali bongo interniste na hôpital universitaire ya Kinshasa, poete balobela bokono, bwa cirrhose de foie, tolanda bango.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Soki oza yo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Cirrhose de foie, eza maladi moko, oyo e satakaka na niveau ya foie. Se développaka na niveau ya foie. E bandeli nango, eza la rana mwa inflammation, donc... Processus moko o eza na ba cause ebele. Processus wana soki est installé na niveau ya foie, après ba mwa ba mbula, de foie eko changer forme et perdre ba fonction nango normal. Et après mwa ba manifestation et ba nobima to lobelango et to koma na question wana.
Po ba tuba ye baba comprendre le kamboya. La na vraiment po ye ba kezali maladi moko ya makasi. Fo ezali nini na kati ya nzoto ya moto isala ka pe nini?
Fo eza rolo baneti izine moko. Eza parmi ba organes mo eza très important na nzoto na biso. Vu ba fonction nango. Et intervenaka on a ko permettre ba tout ba digérer ba graisse na bango facilement. et intervenaka pour nako métaboliser donc ko transformer la kiti o tomelaka hein ko lo la moi toxicité nango la kiti o tomelaka tomelaka on est bambomat et pour et ça sala il faut et subir moi un phénomène moko na lo poto to benga métabolisation usine et ça la ramosala wana vraiment de façon presque permanente des fois et au long là Milogamabe est qui principe ou tout bien principe actif ou en année et qui est qui place malade des alliés. On est en moussala il y a foi. Foi peut intervenir na tout bien en métabolisation et à bilirubine. Donc, et là, pigment moko, ou il peut permettre à la sel d'abisso et à la couleur à chocolat. Pigment en métabolisation n'a pas. Pape et intervenir dans la carte. Et ça peut parmi les organes et agir après dans la carte, il y a inflammation. Et aussi, et ça peut considérer que l'organe a besoin de défense. Il y a d'autres. Intervenir après, on a normalisé le sucre dans la bise de la maquilla. Foie et salam, salawana, ensemble, on a l'organe qui est bien dans la pancréas.
Docteur Tozongela Likamboya. Cirrhose de foie, ba symptôme bilembo nini la kisakate. O nazali ko kananzoto e koki kozala cirrhose de foie.
Cirrhose de foie évolue à deux stades. Stade à liboso, on remonte à cœur, ba signe comme tel exaté. Malade à za la plainte mon côté, mais sautinet ba examiné pour un problème au sous, on remonte à foie naïe et si vimbi. Et maintenant, on s'y met à libomo, on constate que foie. Et vimbi confirmé na échographie au tosalak. Période on est comme ça là, 5 ans à 10 ans. Et après, la complication s'est installée, place on a la complication et au lac de sacre, cirrhose et zépamout. Netinine, mise et commis jaune, colemba, t'as commis colemba, lemba, pamba, pamba. Liboumoué bandigo vimba, ma colé bandigo vimba, moutabandio konda, et à comme on s'en ou bien à comme on s'en va, celle il y a un maquillage, mais il y a une couleur noire. Le signe soana, il y a signe moko ya, il y a une complication, il y a une cirrhose, en fait. Mais il y a une manifestation de cirrhose, pas moto. Avant que le signe soit biman, au moins, il y a une plainte de plainte mon côté. Bon, nous sommes des signes assez rares, que mandaka, hein. On va la biseau parti, on se casse à la terre, il y a mandaka. Parce que là, on est commis moi, ils ont côté dans la poste. Là, on est commis moi, moulaï, on les a s'élargir vers la peau. Donc, ce sont des signes moko, ils ont l'hexagone, le foie est en souffrance. Voilà un peu, moi, le signe est important, il faut alerter moto.
Mais docteur, on a le signe, on a le lobby. Cirrhose de foie comme kakara na deuxième étape sur le coup makasi ndé okiko se manifester mende nini na ebande muta okiko yeba ke ezali elo nya muta ko sala pote a éviter ke akoma foie na ebeba e koma na niveau wana
il faut ko agir na ba cause et ça c'est un et de deux il faut ko kozala na stratégie ya ko sala ka ba depuis ba check comme on dit, ah, on a un bon système, il y a un mutuel, il y a un soin comme tel, les athées. Nous, c'est une approche, il y a un Congolais. Ce qui fait que politique, on a un salaire qui va check-up chaque année, pour permettre que nous, au moment où on est bien, et malade, on la découverte facilement. Et même check-up, on a un examen, on a un et qu'on permette de identifier la cause de source, où il y a une agitation de foie. Et par contre, il y a une agitation de foie, même avec un recul, il y a un boule de belé, 20 ans, 30 ans. Et là, on est dans un autre, on a un autre, et puis pour malade évoluer, et la manifestation est bimée. Par contre, il y a un milieu, dans le milieu, on a un peu masanga. Masanga, il y a un virus, il y a hépatite. Le virus, hépatite, l'hépatite B, l'hépatite C, surtout. Le virus, il y a des causes, il y a un milieu d'habits africains, comme la RDC. Par contre, il y a la deuxième position. Contrairement à Bamboka, il y a Poto, il y a États-Unis. Le virus, il y a la troisième position. La cause, il y a une maladie métabolique. Il y a des gens qui ont été collés, il y a des foutes et belles. Il y a des gens qui ont été cirrhose, il y a des complications. Mais il y a des gens qui ont été le virus hépatique, il y a l'alcool. Bon, masanga, au moins, il y a des gens qui ont été mélangés, masanga. Chaque jour, il y a des bouteilles, trois bouteilles, quatre bouteilles. après 15 ans, 20 ans, 30 ans, on a eu l'hôpital. Le virus évolue après en silence. Il y a une contamination de la maladie. Maman a appelé la banane. Moi, a coli, 30 ans, 40 ans, nous allons à l'hôpital. Donc voilà un peu. Donc il faut agir dans la cause. De toute façon, on a la prévention, mais les autres sont là. Bon, la cause, en outre, il faut agir, il faut éviter le comportement où il est attrapé le virus.
La maladie.
Bon, ma sang est là, aussi, quand on met la massanga, ou bien qu'on met la mouquée.
On met la massanga modérée. Docteur, est-ce que qu'on met la massanga, sans qu'on lie à ma lame? Et qu'il y a de la cirrhose de foie. Ce que vous allez dire, c'est que vous avez un peu de
et voilà. Mais le bas qui est dans le organe, il y a un peu de la médecine. Il y a un peu de la cirrhose. Et il y a un peu de la foie, cirrhose. Il y a un peu de la cirrhose. Il y a un peu de la pancréas. On a dit que nous avons une insertion médicale où il permet de s'auto-orienter. Mais dans la pratique courante, ça peut s'expliquer. Nous avons une bonne vie et meurt chaque jour dans le restaurant. Nous avons une bonne vie et meurt chaque jour dans le restaurant. Mais de façon, par rapport à la question, tout le monde, on peut se dire non.
Docteur, on a dit que Mingi Bazolanda Biso na Congo, na Kinshasa, moi, habitude koti, ya kende kanze la moku sepoa langwa. Bazo mela, ba masanga oyo, ya makasi mingi. Bazo sela ba dododo, ba masanga ebele kili kili. Est-ce que vous avez vu que vous avez vu que danger avez vu que vous avez masanga na vous avez vu
que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu et comme il peut raccourcir, et comme il peut amouquer. Donc, n'est-ce pas, zéla moukousse, zapé. Nana kwiti, tout comme pena.
Nana kwiti, tout comme pena.
Or, moutazo, mais la matara, oui, à 5 degrés au moins, il y a un salamambou de belé, ou un maladie est installé. Mais oiseau, mais là-bas, 40, 50, coléka. Dans quelques mois ou années, au moins, un malade est installé. Hein, tu vois, tout le monde se retrouver dans la jeune, mais comme il y a déjà. Au lieu de la jeune, mais elle est jeune, maintenant, physiquement, il y a un mouton à Kala.
Est-ce que Makaya est occupé de. Mais ma bébé, ça, cirrhose de foie, toi, un bébé, ça, kaka, ba poumon.
Ah, merci. Eh bien, Makaya. Et la cause directe, il y a cirrhose du foie. Mais il y a, tout le monde, il y a un facteur de risque. Donc, il y a une situation où il faut prédisposer, pour permettre à la développer complication complications de la cirrhose du foie, tout le monde, le cancer du foie. Dans le Makaya, il y a un Makaya poumon. Et puis, il y a un cancer du poumon. Makaya, et puis, il y a un cancer dans la partie belle en d'autres. Donc, le foie. Donc, si il est cirrhotique, il a fait Makaya facilement, il a développé complications mortes, bien dans le cancer du foie. Mais Makaya en soi est à cause directe de la cirrhose.
Matondo mingi Fatuma Kalala Alimasi ezala kibongo masolo na biso monganga na sala nini pa iwapi Fatuma Kalala Alimasi ayambaki pona biso docteur Charles Mbedi ezali bongo interniste na hôpital universitaire ya Kinshasa balobeli mai matali cirrhose de foie masolo mayende sukisi masolo etobomela kibino o mokolo mwalelo na manaka na biso sango ya mokili lelo totondi bino botondi bisika biso bozwa makipo na kolanda biso po eba ete boko kipe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com sokipe bozali na Facebook bobosa na pete ko like page na biso Facebook voalingala soki tokomela kibino lelo ezala kibongo na lisungi na nzela masini ya Fatuma Kalala Alimasi PJ Elliott na Dadi Balawe. Sango mokili le pesamela kibino na lisungi ya Edi Isango. Kombo na ngai Marius Muhunga. Putika la malamu.